tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryha göz aýlaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak, bugün döşenbe 1402-nji hejri şemsi ýylyň horda daýynyň 1-i, 1444-nji hejri hamary ýylyň baş aýynyň 2-si, 2023-nji milady ýylyň may aýynyň 22-si. Yılından özel 1859-cı miladi yılın may ayının 22-ci şeyle vurgunda Skotlandlı yazıcı Arthur Conan Doyle dünya inni. Ol başta tebipçilik putoğunu okuydu, yönü edebiyata köprak alakalı olup yazıcılığa da başladı. Ol köp desanları yazdı ve Sherlock Holmes desanvelin meşhur oldu. Ondan başka köp eserler yadigar kalandır. Arthur Conan Doyle 1930-cı miladi yılı dünya dönöttü. Rüdon Mir ýylmyndan özel 1910-njy milady ýylyň may aýynyň 22-si şeýle bir günde ingilisli himiýa alimi Herbert Charles Brown dünýä inni. Oň içeri maşgalaty Brown 2 ýaşyna ka Amerika goşdylar. Brown 1935-njy milady ýylda Chicago ýokary okuw jaýyny okuyp başlady. We himiýa pudogyny okuyp professor boldy. 1979-njy milady ýylda Nobel xalady ximiya pudogyny Herbert Brown-a berildi. Ol ximiya pudogyny köp barlyklar geçirip peýdaly netijelere ýetdi. Brown 204-nji milady ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredish klassy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gijede Geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylayın.
Qırkuç ilminin odal 1359-cı Hecri Şemsi ilin Xorda dayının bir şeyle bir günlə Amerikan İran İslam Cemhurluğuna qarşı iqtisadi sanksiyaları başlanı. İranlı İslam inqilabı yenşe yetin son Amerika köp neplerini ellen verdi. Şonun üçün düşmançılıkları başlanı. Ve İran milletini ve devletini qısışasına alıp öz maqsadlarına yetecek bolli. Şonu İmam Xumeyni Rahmetullah Aleyh milletlerin Iqtisadi bernamalary ezici qudratlara bagly däldir diýip ilaty jiddamly bolmaklygy çağırdylar. 33 yıl mundan ozal 1990-njy miladi ýylyň may aýynyň 22-si şeýle bir günde Demirgazyk we Günorta Ýemen ýurtlarynyň daşary işler ministerleri ortak ygnanama çykaryp iki Ýemeniň birleşigini ygnan etdiler. Şondan soň Jemhurlyk düzgün bilen bir Ýemen ýurdy guruldy we Serheng Ali Abdullah Salih ýurdyň prezidenti boldy. Bu özgörüş Ýemen ýylatynyň esleg bilen boldy. 1914-nji miladi ýylda Osmanly hünkärligi we Inglis arasynda bir karar baglanyp Ýemen iki bölünipdi. Arman Allah kuvat versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türk Mühendili Radyasından tarihi Gözaýla aýlan diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00-98-91-08-91-01. Edi Temralar näşiniň bilen taryha gözaýla aýlan diýen gepleşigiň şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.